Hai outro poema que vos, non sei, supoño que todos ou casi todos coñeceredes, o poema de Fuku Buxán. Aquel Fuku Buxán, labregos farrapado, fillo da fame, neto de labregos. Ao final, a solución que se lle daba para a súa vida era emigrar. Entón, Fuku Buxán, que é un persoaxe de novela, ou sea, de ficticio que compuxo e que creou Celso Emilio Ferreiro, que en vez de chamarlle Manolo Rodríguez ou Pepe ou que fora, chamoulle Fuku Buxán. Fuku Buxán emigrou. E na emigración tuvo un último deseo, non? Unha derradeira vontade. Esta derradeira vontade é o poema que vou cantar agora, que se titula así, Derradeira vontade de Fuku Buxán. É máis, a canto sempre, pero máis cando hai galegos. Detrás de cada home está ubeando un lobo, un lobo que te come e te come sto povo. Canto pode perderse, te lo xa ben perdido. Pro non hai que doerse, nin rosmar un laído. Canto pode chorarse, te lo xa ben chorado. Pero non hai que calarse, nin sentirse abafado. Podes todo ganalo, si despertas e loitas. Co corazón che falo, galego que me escoitas. A túa hora é esta, colla fouce meu pobo. Ergue a testa, protesta, e dempois mata o lobo. A túa hora é esta, colla fouce meu pobo. Ergue a testa, protesta, e dempois mata o lobo.